Velkommen til. I dag skal vi tale om noget, der former rigtig mange af vores relationer, tit uden vi helt ved af det. Utryg, ambivalent tilknytning. Du har sendt nogle virkelig, virkelig spændende kilder og uddrag, der går ret dybt med det her mønster.
Ja, det er et fascinerende og også ret komplekst emne.
Præcis. Så vores plan i dag, det er ligesom at folde det her lidt ud sammen. Vi skal se på, hvordan kilderne beskriver, at det opstår ofte i barndommen jo. Hvordan det typisk ser ud hos børn og så senere hos voksne. Og selvfølgelig også, hvad materialet siger om at arbejde med det terapeutisk. Måske sidder du og genkender den der følelse af et intens behov for nærhed, men
blandet med tvivl.
Lige præcis, den der nakkende tvivl. Eller måske ser du mønstret hos en, du kender. Lad os prøve at dykke ned i materialet og få lidt bedre greb om det. Okay, lad os komme i gang.
God idé. Hvor starter vi?
Jamen, lad os starte helt fra begyndelsen, som kilderne også gør. Mønstret grundlægges typisk meget tidligt. Hvordan sker det egentlig?
Ja, altså materialet peger ret entydigt på det her med inkonsistent eller uforudsigelig omsorg i barndommen.
Inkonsistent omsorg. Hvad ligger der i det?
Jamen, forestil dig et lille barn, hvor forældren eller den primære omsorgsperson det ene øjeblik er fuldstændig nærværende, kærlig, opmærksom.
Okay.
Og det næste øjeblik måske er fjern, afvisende, eller selv er følelsesmæssigt ude af balance. Utilgængelig på en måde.
Så barnet ved ligesom aldrig helt, hvor det har forældrene.
Lige præcis.
Og den uforudsigelighed, den skaber, ifølge kilderne, en helt fundamental usikkerhed i barnet.
Kernespørgsmålet for barnet bliver nærmest, er du her for mig lige nu, eller forsvinder du igen om lidt?
Uha. Ja.
Barnet kan simpelthen ikke regne ud, hvornår det kan forvente trøst, hvornår det kan forvente kontakt. Og som materialet beskriver, så forhindrer det jo barnet i at opbygge sådan en stabil indre forventning om tryghed i relationer.
Den der indre arbejdsmodel, man taler om.
Præcis, den trygge indre arbejdsmodel. I stedet så bliver barnets indre kompas, kan man sige, indstillet på konstant vagtsomhed. Uro, en slags følelsesmæssigt alarmberedskab.
Okay, så det er ikke kun ydre adfærd, det er dybere.
Ja, det er selve fundamentet for, hvordan barnet lærer at opleve og forstå relationer. Det er ret grundlæggende.
Det giver mening. Men hvad gør barnet så? For det har jo stadig brug for kontakt, for omsorg. Hvordan sikrer det så det i sådan et uforudsigeligt miljø?
Ja, og det er her, strategien kommer ind. Ifølge det materiale, du har delt, så skruer barnet simpelthen op for sine følelsesmæssige signaler.
Skruer op?
Ja, altså bliver meget intens, meget opmærksomhedssøgende. Barnet lærer, måske ubevidst, at det er nødt til at overdrive sine behov og følelser for at blive set og hørt.
Så det er en slags overlevelsesstrategi?
Præcis. Det udvikler en strategi, der ofte involverer klæbende adfærd. En måde ligesom at holde fast i omsorgspersonen på, selvom kontakten føles usikker.
Det lyder jo både smart og hjerteskærende på en måde.
Det er det. Og kilderne kalder det her for en hyperaktivering af tilknytningssystemet.
Hyperaktivering? Okay.
Barnet intensiverer sin søgen efter kontakt. Det græder måske højt og længe, søger konstant fysisk nærhed. Men og det her, vi ser kernen i ambivalensen. Når det så egentlig får den kontakt?
Ja, hvad sker der så?
Så kan det reagere med vrede eller afvisning. Det vil klamre sig fast for at undgå adskillelse, men samtidig viser det en frustration over den usikkerhed, de lige har oplevet.
Altså, det er den der blanding af kom her og gå væk.
Lige præcis. Det er en paradoksal dans, som faktisk kan forstyrre den tryghed, barnet jo så desperat søger.
Og den ambivalens, den bliver jo særligt tydelig i de her beskrivelser af adskillelse og genforening, ikke? Kilderne nævner jo Mary Ainsworths berømte Strange Situation eksperiment.
Ja, netop. Der observerede man jo de her mønstre meget klart. Man så, at børn med det her mønster blev ekstremt ulykkelige og nærmest utrøstelige, når omsorgspersonen gik ud af rummet.
Adskillelsen er altså voldsomt angstprovokerende for dem.
Meget. Og det virkelig interessante, som kilderne fremhæver fra de studier, det er, hvad der sker ved genforeningen.
Ja, fortæl.
Barnet søger jo aktivt kontakt, løber måske hen mod forældrene, men samtidig viser det modstand eller vrede.
Hvordan? Det kan skubbe væk, slå ud, eller måske bare vende sig bort i frustration. Det er som om barnet signalerer, jeg har savnet dig helt vildt, og jeg har brug for dig, men jeg er også vred og usikker på, om du overhovedet bliver her for mig. Den der indre konflikt, der ligesom udspiller sig fysisk.
Præcis.
Udover den her push-pull-dynamik, hvad peger materialet så ellers på hos barnet? Der nævnes noget om generel emotionel ustabilitet.
Ja, barnet har ofte svært ved at regulere sine følelser. Selv små brud i kontakten eller oplevelsen af at ikke blive mødt kan føles helt overvældende og truende.
Og så var der også det der med overdreven vagtsomhed og en slags ansvarsfølelse.
Lige nøjagtigt. Barnet bliver en lille ekspert i at aflæse omsorgspersonens humør og signaler. Hvordan har mor det i dag? Skal jeg være stille nu? Skal jeg være sjov? Skal jeg være nem?
Så det tager ansvar for stemningen?
Ja, det påtager sig ubevidst ansvaret for relationens kvalitet. Som om det var barnets job at holde sammen på det hele. At sikre kontakten.
Og det kan vel få konsekvenser senere?
Ja, kilderne antyder jo, at det senere i livet kan udvikle sig til mønstre som pleasende adfærd, eller måske en tendens til at blive meget afhængig i relationer.
Okay.
Hele den her tidlige oplevelse sætter sig jo dybt i barnets indre arbejdsmodeller. De der grundlæggende overbevisninger om sig selv og andre, som det tager med sig videre.
Kan du give et eksempel på sådan en overbevisning?
Ja, materialet nævner eksempler som den ubevidste tanke, jeg er ikke værdifuld nok i mig selv, så jeg må kæmpe for at få kontakt. Eller, jeg er nødt til at holde fast i andre med næb og klør, ellers mister jeg dem.
Wow.
Jeg skal konstant aflæse andre for at være sikker på, at de ikke forlader mig. De her modeller bliver jo linsen, hvor igennem fremtidige relationer ses og formes. Så hvis vi lige skal prøve at samle op på barnets mønster ud fra kilderne. Kontakt er præget af klæben og angst. Følelserne er intense, svære at styre. Genforening udløser både søgen og afvisning.
Ja, den indre stemme siger måske, kærlighed er noget, man skal kæmpe for. Og strategien bliver så at overtilpasse sig, prøve at kontrollere og konstant teste, om den anden nu også er til at regne med. Det er en rigtig god opsummering af den dynamik, som den beskrives. Og når vi så kigger på den voksne, der bærer det her mønster med sig.
Ja, så ser vi ifølge materialet en lignende grundlæggende følelsesmæssig tilstand. En dyb, dyb længsel efter nærhed og tryghed, men samtidig den der nagende mistillid. Bliver du nu også, er du til at regne med, så det fortsætter ind i voksenlivet.
Ja, deres tilknytningssystem beskrives ofte som værende i konstant alarmberedskab. Den indre fareradar går nemt i gang ved det mindste tegn på afstand, usikkerhed eller potentiel afvisning.
Hvordan kommer det så helt konkret til udtryk i voksne relationer? Hvad siger de kilder, du har kigget på?
Jamen, materialet beskriver flere ret genkendelige mønstre. Et centralt et er det, man kalder relationel overafhængighed.
Overafhængighed?
Ja. Personen kan have en tendens til at klamre sig til sin partner, måske venner eller endda en terapeut. De søger måske meget hyppig bekræftelse. Elsker du mig stadig? Er vi okay?
Det lyder udmattende.
Det kan det være, og det kan være svært for dem at være alene, fordi alenetid kan trigge den der frygt for at blive forladt.
Og den frygt for afvisning og forladthed, den er vel helt central?
Absolut. Kilderne peger på, at personer med det her mønster ofte reagerer utroligt kraftigt på selv små signaler, som de så tolker som tegn på afvisning.
Som hvad for eksempel? En lidt kold tone i stemmen måske? En besked, der ikke bliver besvaret med det samme? Det kan udløse en hel storm af angst og usikkerhed. Neutral adfærd bliver lidt misfortolket som en trussel. Er han ved at trække sig? Har jeg gjort noget forkert? Okay. Og hvad med de følelsesmæssige reaktioner? Er de også anderledes?
De beskrives ofte som meget intense, meget voldsomme. Små konflikter eller bare følelsen af ikke at blive set eller hørt, kan udløse store følelsesmæssige udsving.
Som voldsom gråd eller voldsom gråd, intens vrede, måske overvældende jalousi, desperation eller en bølge af selvkritik. Og her er det vigtigt. Paradoxalt nok kan de her stærke reaktioner jo komme til at skubbe partneren eller vennen væk. Og så bekræfter det frygten.
Lige præcis.
Så bekræfter det den oprindelige frygt. Se, jeg havde ret, folk forlader mig altid. Det skaber sådan en selvforstærkende og ofte meget smertefuld cyklus.
Ja, det er virkelig interessant det der med den selvforstærkende effekt. Det er jo som om barndommens overlevelsesstrategi bare fortsætter, men nu i en voksen kontekst med mere komplekse relationer og måske endnu større konsekvenser.
Præcis. Og så er der et andet mønster, som kilderne også fremhæver. Det er tendensen til det, man kalder splitting i nære relationer.
Splitting?
Ja. Det betyder, at personen har svært ved at se nuancer, og derfor ofte svinger mellem at idealisere og devaluere den anden.
Sort-hvid tænkning, altså. Lignagtig. Det ene øjeblik er partneren, vennen eller terapeuten, den eneste, der virkelig forstår mig helt fantastisk. Men ved den mindste skuffelse eller usikkerhed, så kan billedet vende 180 grader. Du er ligesom alle de andre. Upålidelig, jeg kan ikke stole på dig. Det må skabe enorm ustabilitet.
Ja, det gør det. Stor ustabilitet i relationerne.
Det lyder virkelig, virkelig anstrengende. Både for personen selv og for omgivelserne. Materialet nævner også noget om tankemylder og overfortolkning. Er det også en del af mønstret?
Ja, det er et andet karakteristisk træk, som beskrives. Personen kan bruge enormt meget mental energi på at analysere og tolke på bittesmå detaljer i samspillet med andre.
Hvad mente hun præcis med den besked?
Lige præcis den slags. Hvorfor sagde han det på den måde? Det er en konstant søgen efter tegn på afvisning eller tegn på bekræftelse. Og så er der ofte det her underliggende lave selvværd, som er meget, meget afhængigt af ydre anerkendelse.
Så følelsen af at være god nok afhænger helt af andre?
Ja, den svinger voldsomt med andres feedback. Uden positiv spejling falder de let ind i selvkritik og en dyb skam over følelser for meget eller forkert.
Kilderne giver jo nogle ret håndgribelige eksempler på det her. Hvis kæresten, som du sagde, ikke svarer prompte på en sms.
Ja, så kan det starte en hel lavine af katastrofetanker, angst, måske vrede eller bebrejdelser.
Eller en mindre uenighed kan pludselig så tvivle om hele forholdets fremtid.
Præcis.
Eller oplevelsen af at blive overset i en samtale kan udløse en følelse af total usynlighed og måske en voldsom reaktion eller tilbagetrækning med tanken, du ser mig slet ikke. Selv når de så modtager kærlighed og omsorg, kan tvivlen melde sig, mener du det nu også?
Ja, den der grundlæggende mistillid ligger lige under overfladen. Og igen, som kilderne understreger, så bunder alt det her jo i de dybt internaliserede arbejdsmodeller eller overbevisninger fra barndommen, som nu er blevet til leveregler. Jeg er grundlæggende ikke elskværdig.
Ja, eller andre elsker mig kun, hvis jeg gør mig fortjent til det og tilpasser mig. Eller folk vil uundgåeligt skuffe og forsvinde, især når jeg har allermest brug for dem. Og de antagelser farver jo alt. De farver tolkningen af stort set alle relationsoplevelser og bidrager som sagt ofte til at skabe de her selvopfyldende profetier. Så man kan sige, at den voksnes dynamik ifølge materialet kredser om konstant overaktivering, altså den desperate søgning efter tryghed, men uden rigtig at kunne tage den ind. Emotionel ustabilitet.
Ja. Små trigger, store reaktioner. Relationel afhængighed, hvor følelseslivet styres helt af relationens tilstand. Splitting, den der sort-hvide tænkning. Og et selvværd, der er dybt afhængigt af ydre bekræftelse.
Det er et virkelig komplekst billede, der tegnes. Men heldigvis går kilderne jo også ind i, hvordan man kan arbejde med det her. Hvad siger de om det terapeutiske perspektiv? Hvordan kan en terapeut for eksempel genkende mønstret hos en klient?
Materialet peger på en række indikatorer, som en terapeut kan være opmærksom på. Det er jo ting som den meget udtalte frygt for afvisning og forladthed, som vi har talt om.
Ja.
Den relationelle overafhængighed. Mønstrene med idealisering og så pludselig devaluering af terapeuten eller andre vigtige personer. En generel hyperfølsomhed i kontakten.
Og historikken vel?
Ja, ofte en historik med ustabile eller måske kaotiske relationer til de primære omsorgspersoner. Og så er der den her markante ambivalens, der tit viser sig i selve terapirelationen.
Hvordan da?
Klienten har typisk en enormt stort behov for kontakt og bekræftelse fra terapeuten, men tvivler samtidig dybt på terapeutens intentioner og ægthed.
Så de tester terapeuten? Ja, det kan komme til udtryk i kommentarer, som dem kilderne nævner. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvornår du mund også forsvinder. Eller, jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal tro på det, du siger. Måske siger du det bare, fordi det er dit job. Okay, så når de her tegn ligesom er til stede, hvordan foreslår kilderne så, at man bedst griber terapien an? Hvad er vigtigt?
Den terapeutiske tilgang, som det skrives i materialet, kræver et særligt fokus på at skabe stabilitet, på følelsesmæssig afstemning, altså det man kalder affektiv afstemning, og på selve relationsarbejdet mellem klienten og terapeuten.
Relationsarbejdet er centralt.
Helt centralt. Det overordnede mål er jo at hjælpe klienten med gradvist at opbygge en større indre følelse af tryghed og sikkerhed, at forbedre evnen til at regulere egne følelser, selvregulering, og genopbygge tilliden til, at relationer faktisk kan være stabile og nærende.
Og hvilke grundprincipper nævnes der så for at opnå det? Hvad skal terapeuten især have fokus på?
Kilderne fremhæver flere centrale elementer. For det første, skab en tryg og forudsigelig ramme. Det er helt afgørende. Terapeuten skal være konsekvent, pålidelig, følelsesmæssigt tilgængelig. for at give en ny erfaring.
Præcis. Målet er at tilbyde en ny relationel erfaring, en såkaldt korrigerende relationel erfaring, der står i skarp kontrast til de tidlige, uforudsigelige oplevelser.
Okay. Og for det andet?
For det andet, affektiv afstemning og spejling. Det handler om, at terapeuten møder klientens følelser præcist og anerkendende, uden at dømme. Altså at vise, at man ser, forstår og kan rumme de følelser, der kommer frem.
Kan du give et eksempel?
Ja, ved for eksempel at sige, jeg kan godt forstå, at den situation føltes meget skræmmende for dig. Det hjælper med at berolige nervesystemet og ikke mindst validere klientens oplevelse.
Det giver mening. Hvad mere?
For det tredje, forstå og navngiv tilknytningsstrategien sammen med klienten. Det er vigtigt, at man forsigtigt introducerer ideen om, at de nuværende mønstre som den intense kontaktsøgen eller frygten for afvisning er strategier, der engang var nødvendige og meningsfulde.
Så man afskammer det lidt.
Præcis. At sige noget i stil med, det giver rigtig god mening, at du har lært at holde sig stærkt fast i kontakten, det har måske været helt afgørende for dig tidligere.
Det kan være med til at mindske den skam, der ofte er forbundet med mønstret.
Derudover nævnes arbejdet med mentalisering.
Mentalisering? Hvad er det nu lige?
Det er evnen til at reflektere over og forstå både sit eget og andres indre liv. Altså tanker, følelser, intentioner, der ligger bag adfærden. Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Hvad sker der mon inde i den anden? Det skaber mere indsigt og fleksibilitet.
Og så skal man vel også turde kigge på det, der sker lige her nu i terapien?
Ja, helt afgjort. Det er afgørende at udforske den ambivalente dynamik, når den viser sig i terapien. Terapeuten skal kunne være rolig til stede med klientens testning, tvivl eller pludselige skift i humør, og måske endda sætte ord på det. Jeg fornemmer, at det var meget vigtigt for dig i dag, at jeg var helt præcis i det, jeg sagde.
Og terapeuten skal også være opmærksom på sig selv, vel?
Endelig skal terapeuten være meget opmærksom på egne reaktioner, det man kalder modoverføring. Det kan være følelsen af ikke at stå til, en trang til at redde klienten, eller måske irritation over de intense krav eller den ambivalente adfærd. Det er vigtigt at kunne håndtere.
Materialet nævner jo også nogle mere konkrete interventioner, kan jeg se. Noget med emotionsfokuseret spejling.
Ja.
Brug af struktur og gentagelser for at skabe forudsigelighed. Narrativ udforskning, altså at arbejde med livshistorien for at skabe en ny mening.
Ja, for at give mening til de gamle mønstre og toleranceopbygning i forhold til usikkerhed, og det at bruge selve terapirelationen til samregulering.
Samregulering?
Altså at lære at finde ro sammen med en anden tryg person. At opleve, at det er muligt.
Okay. Og hvad er så det langsigtede mål med alt det her, ifølge materialet?
Det langsigtede mål med terapien, som det beskrives, er jo at hjælpe klienten mod en større intern tryghed. En følelse af, at jeg kan godt være i mig selv, uden at miste forbindelsen til andre.
Mindre afhængighed af ydre bekræftelse.
Ja, præcis. Og øget følelsesmæssig fleksibilitet. En bedre evne til at mærke og sætte sunde grænser. Evnen til at berolige sig selv. Og i sidste ende selvfølgelig at kunne indgå i tryggere og mere gensidige relationer, der er præget af mindre angst og mere tillid.
Okay. Hvis vi så skal prøve at samle trådene lidt her til sidst. Hvad står tilbage som det allervigtigste? Vi har set, hvordan de her tidlige erfaringer med omsorg, der svinger mellem nærvær og fravær, ifølge kilderne, kan forme et ret dybgående mønster.
Mm.
Et mønster, der er kendetegnet ved den her intense jagt på nærhed, som jo, ironisk nok, er ledsaget af en lige så intens frygt for at miste den igen.
Ja, den der kernekonflikt.
Præcis. Og det kan føre til en følelsesmæssig rutsjebanetur og en grundlæggende usikkerhed i relationer, som følger med fra barndommen og langt ind i voksenlivet.
Og et vigtigt perspektiv her, som kilderne jo også peger på, er, at det her ikke handler om at sætte mærker eller diagnoser på dig selv eller andre.
Nej, det er vigtigt.
Det handler om at opnå en dybere forståelse for nogle komplekse og ofte ret smertefulde relationsmønstre. At kunne genkende dynamikkerne, enten hos sig selv eller hos mennesker, man holder af, det kan være det allerførste vigtige skridt.
Et skridt mod hvad?
Jamen, det kan være et skridt mod forandring, hvis det er det, man ønsker, eller bare mod større empati og tålmodighed. Både med sig selv og med dem, man er i relation med. Alene det at få viden om, hvorfor man måske reagerer, som man gør, kan i sig selv være enormt befriende. Det kan mindske selvkritikken.
Ja, at forstå, hvorfor kan virkelig løsne op for noget. Og her er måske en allersidste tanke at tage med dig, der lytter, inspireret af det, vi har talt om i dag.
Ja.
Hvis de her mønstre i bund og grund er lært overlevelsesstrategier, altså reaktioner, der engang var de bedst mulige i bestemt svært miljø, hvor stor en rolle spiller vores bevidste vilje sig egentlig i forhold til at ændre dem som voksne?
Godt spørgsmål.
Hvor meget kræver det af en dedikeret indsats, måske i form af terapi eller helt nye, meget anderledes korrigerende relationelle erfaringer, for reelt at kunne skabe nye spor i hjernen og i adfærden? Det er der noget at tænke lidt videre over.
Det er det bestemt.
Det var vores udforskning af utryg og ambivalent tilknytning for i dag, baseret på de kilder, du har delt med os. Tusind tak, fordi du lyttede med.